Today we're going to talk about the Passion of Jesus Christ. Madalas po ay binabanggit lang natin ang Panginoong Jesus, binabanggit natin ang cross. Pero ano ba talagang sinasabi sa salita ng Diyos tungkol sa dinaanan ng Panginoong Jesus? Many of us do not know where to look for it. Sinasabi lang katulad ng awitin natin kanina, thank you that you have paid the price. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Parang masyadong malapsaw, di ba? So ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba talaga ang dinaanan ng Panginoong Jesus para sa ating lahat? So we are going to talk about Jesus Christ. So yung mga sa katabi mo, kilala mo ba si Jesus? Alam mo ba ang ginawa niya para sa iyo? Dito po sa ating bansa, masyadong naririnig madalas ang pangalang Jesus. Jesucristo. Nakikita natin sa mga karatula, may mga figures tayo, mga icons na nakikita natin. So parang masyadong ordinaryo na lang, no? Ang Jesucristo, ang Jesus. Hindi katulad sa mga Muslim countries na never ka makakita. Pag nakita nila yung cross, eh, pagagalitan ka. Pero dito sa Pilipinas, ordinaryong ordinaryo. Pero yun nga ang nakakakaba, di ba? Dahil baka dahil sa pagiging ordinaryo na lang, routine na lang na naririnig natin, hindi na natin talaga sinasaliksik. Hindi talaga natin iniintindi kung ano ba talaga ang ginawa ng Panginoong Jesus. At ano ba ang sinasabi sa salita ng Diyos tungkol sa Kanya? So the title of our preaching today is Christ as the Suffering Servant. Sino dito ang nakapanood ng Passion of Jesus Christ? Well, it was a good movie and dinidescribe yung paano ang dinaanan niya. Pero tingnan natin sa salita ng Diyos ang mga sinasabi dito. Makikita natin sa pinaka-perfect picture, no, or larawan kung ano talaga ang dinaanan ng Panginoong Jesus sa lahat sa aklat dito ay sa Old Testament. Sa New Testament, sa mga gospel, di ba? Yung four gospels natin sa book of Matthew, Mark, Luke, and John sa bandang huli, makikita natin ang salaysay o mababasa natin ang salaysay tungkol sa mga ginawa sa Panginoong Jesus, di ba? Kung paano siya pinahirapan, kung paano siya inaresto, kung paano siya binugbog, at hanggang sa siya ay pinako sa cross at hanggang siya ay namatay. Yun po yung actual na description kung anong ginawa sa kanya. Pero dito po sa Old Testament, masasabi, makikita natin ang description, saka dyan makikita yung sinasabi ng Panginoon na kung kinuha niya ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng propeta Isaiah, si Isaiah. Si Isaiah ay narito po, dumating dito sa mundong ito 750 years before Christ. Sabihin mo nga 750 years. Napakatagal niyan, di ba? 750 years bago dumating si Kristo. Nandito ang propetang Isaiah. At nagsalita ang Diyos sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng mga propeta noong panahon na yon, nagsasalita ang Diyos, nagpapakita ng mga vision, at yung mga sinasabi ng Panginoon noong mga panahon na yon ay posibleng mangyari matagal na matagal pang panahon ang dadaan bago mangyari yung mga sinabi ni Lord sa kanila. Pero ganun po ang authenticity ng ating Bibliyang pinaniniwalaan sapagkat lahat ng sinasabi ng Lord dito ay nagkakaroon ng katuparan. Amen? Kahit gaano katagal, no, ang lilipas ang panahon, tutuparin at tutuparin niya lahat ng kanyang mga sinabi. So Isaiah was here 750 years before Christ and yet he was describing a suffering servant. No? Dinidescribe niya rito ang isang suffering servant. Hindi sinasabi, of course, noon na ang Panginoong Jesus yun. The Lord was just giving him a description or a vision of a suffering servant na magkakaroon ng lingkod ng Diyos na na dadanas ng sobrang kahirapan. At alam na nga natin to, ito ay prophetic description ng Mesiyas ng mga Hudyo na darating. At ito nga po ay naganap sa pamamagitan ni Panginoong Jesus. At makikita po natin itong prophecy na ito, no? Prophecy through Isaiah. Nakakamangha na makikita natin na ang Panginoong Diyos ay ginamit ang isang napaka-humble, no, na tao. Very humble, very lowly, para magligtas sa sangkatauhan. Diba, in the flesh, pwede nating sabihin na siguro ang magliligtas sa buong mundo ay isang hari. Katulad noon ni Herod the Great, no? Yun yung mga hari ng mga panahon na yun. Yung mga emperor sa Rome, na sobrang kanilang kapangyarihan, sobrang kanilang kayamanan, marami silang mga nasasakop ng mga lugar at marami silang mga kawal, mga sundalo, mga nasasakupan ng mga tao. Pero iba po ang paraan ng Panginoong Diyos. Pinili niya ang isang suffering servant, isang humble na tao, isang makikita po natin sa description dito. At magmula sa Isaiah 49, so buksan po natin ang ating Biblia at huwag niyo pong bitawan, 49:50-53, Isaiah, dyan lang po bandang pag-uusapan natin. Umpisa pa lang sa Isaiah 49, makikita po natin ang description, no? Description na sinasabi ng Lord kay Isaiah about a suffering servant, and as I said, sa New Testament, ito ay na-fulfill, no? Nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So the Lord spoke to Isaiah 750 years before Christ. Number one, the suffering servant was despised and rejected. Itinakwil at kinamuhian. Isaiah 49 verse 7 says, ang Diyos at tagapagligtas ng Israel ay nagsabi sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno. After that, ang sinasabi dito, later, the kings will bow down before him. Pero, itinakwil at kinamuhian ng mga bansa. Yun po ang description. No? The Lord, the Redeemer and Holy One of Israel says to the one who is despised and rejected by the nations. Isaiah 53 verse 3. Isaiah 53 verse 3. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. He was despised and rejected. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Despised, kinamuhian. Sino ba dito sa panahon natin, sino ba sa buong mundo may isip mong kinamumuhian ng tao? Kinamumuhian ng buong mundo? Ano, sino? Sa ngayon? Siguro si Osama bin Laden, no? Siyang number one na most wanted terrorist. Yung mga Al-Qaeda. Dito sa Pilipinas, sino ang kinamumuhian ng mga tao? Abu Sayyaf, sino po? Siguro sa current events natin ngayon, yung mga nagsunog ng mga, di ba? Kung sino man yung nagkarnap tapos binaril pa, sinunog pa. Di ba? So parang kinamumuhian ng buong bansa sa ngayong panahon na ito. Pero in general siguro, sabihin natin sa Pilipinas, well, yung mga Abu Sayyaf bandits, yung mga kidnappers, muhing-muhi. During the massacre sa Maguindanao, so sinong kinamuhian natin? Diba? Depende kung sino yung sa current events na galit na galit ang mga tao. Despised, no? Kinamuhian. Rejected by the nations. No? Rejected. Ibig sabihin, itinakwil. Yun po ang description sa suffering servant. Can you imagine that? Kinamuhian. Ni-reject ng buong bansa ng Israel. Rejected by the whole nation of Israel. And so that was how Jesus Christ was. He was despised. Di ba? In spite of all that he did, he was despised. He was rejected by men. At hanggang ngayon po, rejected ang Panginoong Jesus sa maraming lugar. Amen? Magsasabi mga ang Christians all over the world, maybe about 1/3 of the whole population. So 2/3 are continuously rejecting Jesus Christ. Maririnig natin sa current events, sa mga panahon ngayon, di ba? Ang daming mga Kristiyanong pinapatay. Ang daming mga simbahan, mga Kristiyano na sa maraming lugar. Hindi lang mga Jews ang pinapatay, Christians and Jews. But pagka pinahirapan ng mga Kristiyano at pinapatay, ang nire-reject po dyan ay ang Panginoong Jesus. So until now, he is rejected. He is despised. Pero ito nga, sinasabi, siya ay nireject, siya ay kinamuhian para po sa atin. Kaya kung sino man sa atin dito, ang you feel you are rejected. May mga karamihan sa atin, no? Kaya hindi tayo makaandar sa ating spiritual na buhay kasi yan dyan yung espiritu ng rejection. No? We feel rejected by our parents, we feel rejected by our boss, di ba? Ang mga kaibigan natin. So, nagmumukmuk tayo madalas at tinatamaan tayo ng mga depression. But the root is the spirit of rejection. Pagtatakwil, parang baliwala. Anong sinabi dito kanina? Hindi man lang tayo, hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. So please close your eyes just a moment. Kung meron pa naman po dito na parang ito po ang feeling ninyo, parang wala kang silbi, parang wala kang kabuluhan sa mundong ito. Lagi ka nalang nireject, nireject ka ng parents mo. Sinasabi sa'yo, wala kang silbi, wala kang kabuluhan, wala kang magagawang matino. These are rejections. Ayaw kang isama ng mga barkada mo, ayaw kang isama ng mga kapatid mo, or whatever. Your boss rejected you, nafe-feel mo. So just, right now, just tell the Lord, Lord, na-reject ka para sa akin. Dinanas mo na, ikaw na nga nag-suffer nito para sa akin. And so right now, I receive this freedom. Tanggapin mo iyong kalayaan, kapatid. Sapagkat dinanas na ng Panginoong Jesus itong rejection ito para sa'yo. Give back that feeling to the Lord Jesus right now. Ibalik mo sa Kanya, Lord, sinasuko ko sa'yo itong feeling kong ito, itong pakiramdam kong ito na nagpapahirap sa aking buhay. Hindi po ako rejected. Ikaw po na-reject ng buong bansa. Ni-reject ka po para sa akin. Kaya ngayon din, tinatanggap ko itong kalayaan ko sa espiritu na ito ng rejection. And being despised, pagtatakwil, kinamumuhian. Hindi na ako kamumuhian, wala na itong feeling na ito. Hindi po ako rejected, I am accepted by you. Sabihin natin, I am accepted in the Beloved. Jesus Christ loves me so much. I am not rejected by God. Thank you, Father, for setting me free. In Jesus' name, amen. So, Jesus Christ, or the suffering servant, was despised and rejected. Ang susunod po, tingnan natin ang description ng kanyang appearance. Isaiah 52, verse 14. Isaiah 52, verse 14. Tingnan natin ano ba ang kanyang physical appearance. Ano ang kanyang itsura ng mga panahon na yun? Verse 14, marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ganun po ang kanyang description. But many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, he seemed hardly human. And from his appearance, one would scarcely know he was a man. Parang hindi siya tao. Dahil sa pagkabugbog sa kanya. Sa some, wag niyong bitawan yung Isaiah 53, no? But just go to Psalm 22. Just one reference. Psalm 22. With 22 verse 6. Tila ako'y isang uod at hindi na isang tao. Kung makita'y inuuyam, nagtatawa kahit sino. Ang psalmist naman dito, ang nag-identify sa suffering servant during that time, the Lord led him to say that. Psalm 22 verse 6, but I am a worm and not a man. I am scorned and despised by all. Nakakita na ba kayo ng uod? Siguro yung malaking uod, yung parang caterpillar. Huwag naman yung maliliit. Can you imagine ang description nito? Para siyang uod. Dahil sa pagkabugbog sa kanya. Isaiah 53 verse 2. Isaiah 53 verse 2. Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan siya. My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. Ganoon ang description dito. Hindi siya parang tao. Sa ngayon, nakikita natin sa mga, well, sa mga simbahan o sa mga pictures, di ba? Kahit nakabitin sa cross ang figure na Panginoong Jesus, ay ang linis-linis niya, di ba? Yung mga nakikita natin sa mga simbahan, yung mga crucifix, ang linis-linis ng kanyang figure. Parang hindi siya binugbog, no? Ang pogi-pogi ng pagkakagawa nila ng mga icons na yan, sa mga pictures. But the Word of God tells us, no? Dahil sa pagbugbog sa kanya, ang sabi, walang parte ng katawan niya na walang latay, duguan, namamaga, siguro magang-maga lahat. Pero ang sinasabi in the spiritual realm, kaya siya ang pangit-pangit niya dahil sa mga kasalanan na inako niya. Nagpapapangit ang kasalanan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nagpapapangit ang mga kasalanan mo. Nagpapapangit sa'yo. Kanina, inawit natin, you are more beautiful than diamonds. Di ba? Ngayon yun. Ngayon yung sa Jesus ay in His glory. Nang siya ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, right now, in His glory, He is at the right hand of the Father. He is more beautiful than diamonds. So precious than gold. Amen? After His suffering. But during the time that He suffered, when He was hanging on the cross, di ba? Hindi siya mukhang tao pag tinignan mo sa kapangitan ng kanyang anyo. So dinanas ni Lord ito. He brought salvation and healing. Ganong kapangit na figure, di ba? Walang ka-attraction para natin siya, sabi sa Bible dito, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. But the Lord used Him, used this figure for our salvation. Madalas po tayo, nakatingin tayo sa panglabas na anyo, di ba? Pero ang sinasabi nga ni Lord, the Lord looks at the heart. And so, kung ano man po, kung tayo man po ay madalas nagtutuya tayo, tinutuya natin yung mga hindi pinagkalooban ng magandang mukha ng Panginoon o katawan, no? Sana po itigilan na natin yan dahil Jesus Christ was like that. And people mocked Him. So let us not be like the enemies of Jesus Christ during that time, mocking Him. Let us not mock other people. Amen? Yung mga may mga disfigured tayo kung minsan nakikita, no? Yung mga taong merong kapansanan, O kahit walang kapansanan, pero hindi maganda yung mukha or may mga basta yung hindi nakaka-attract sa atin. Huwag nating tuyain. Let us not mock because Jesus Christ was like that. Amen? At kung meron naman po dito na nag-iisip na hindi siya maganda, rejected siya, etc. Be comforted because Jesus looked much worse than you. And He brought salvation to the whole world. Number three, ang suffering ng Panginoon for our sins. Marami nga tayong naririnig lang, binabanggit natin lagi na He suffered for my sins. Saan ba natin makikita yan sa Biblia? No? Because in the Gospel, sa Gospel nga po, ay binigay ang description kung paano ang ginawa ng Panginoong Jesus. Pero yung ang kanyang pag-ako sa ating mga kasalanan, tingnan natin sa salita ng Diyos. Let's start with Isaiah 50, verse 6. Ano ang mga dinanas na paghihirap ng Panginoong Jesus? Na ito ay dinescribe na Isaiah at nagkaroon ng katuparan na fulfilled to the letter, ha? By Jesus Christ when He came 750 years later. Isaiah 50 verse 6. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. I offered my back to those who beat me and my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mockery and spitting. No? So Jesus Christ was not rebellious. Kahit nasa harap ng kanyang mga kaaway, anong ginawa niya? Nagpabugbog po siya. Nanlaban ba ang Panginoon nung siya ay pabugbog ni Pontius Pilate? Nanlaban ba siya? Hindi po. Inoffer pa niya ang kanyang likod para bugbugin. At sabi dito, hindi niya tinago ang kanyang mukha nung siya ay pinagduduraan. Hindi niya tinago yung kanyang mukha nang siya ay nilalait. Wala siyang kibo. At sabi pa dito, binigay pa niya yung kanyang mukha na pinagtatanggal yung kanyang balbas. Isaiah 53 verse 4. Dito sa Isaiah 53, ito po yung pinaka-chapter na kung saan ulit-ulit na sinabi dito na ang ating Panginoon ay naghirap para sa ating mga kasalanan. Kung ano yung kanyang, bakit siya naghirap, ano ang kanyang ginawa para sa atin, nandito po sa Isaiah 53. So let's start with verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Very, very clear. Yet it was our weaknesses He carried. Dito sa weaknesses, pwedeng sabihin dito, kasama dito po ang sins and our sicknesses. It was our weaknesses that He carried. It was our sorrows that weighed Him down. And we thought His troubles were a punishment from God, a punishment for His own sins. Akala natin or akala ng mga tao noon ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero sinasabi dito sa salita ng Diyos, hindi para sa kanyang kasalanan. He was pierced for our rebellion. He was crushed for our sins. He was bitten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. In the New King James Version, by His stripes we are healed. Yun yung madalas nating narinig, no? Sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. So dito po ang description, no? It was for our weaknesses that He carried. Diba? Ito ang basis ng sinasabi natin, dinala niya ang ating mga kasalanan. Siya ang naghirap na dapat tayo ang magbata. Alam na natin, no, hindsight, of course dito sa Isaiah, wala pong binabanggit dahil it was just a description of the suffering servant. Pero alam na nga natin na si Jesus ang pinag-uusapan dito, and we know that Jesus was sinless. No? He did not have any sin. Galing siya sa Diyos, siya ay anak ng Diyos at wala siyang isang bahid man na kasalanan. And so, lahat ng kanyang tinamo, kanyang dinanas ay para sa mga kasalanan natin. Nagdana siya ng sakit at hirap. No, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. No? Gayun din ang kirot. He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. Crushed. Kung nakita niyo yung movie na yun, na Passion, well, it was the best that the director can give na description. Pero doon sa mga nabasa ko, yung ginagamit no ng Roman soldiers sa paghampas or sa pagparusa sa mga pinaparusahan nila. Hindi po ordinaryong latigo. No? Hindi yung katulad ng nakikita natin sa mga sine-sine rin dito na yung latigo na mahabang ganyan. No? I don't know how to describe it. Pero yung tipong pagkatumama sa balat, nakabaon. No? Babaon sa balat ng sa likod. Diba? Pagka hinampas mo sa likod, babaon sa balat, tapos pag tinanggal mo, magtatanggalan yung balat na yan. Diba? Ilang ganyang hampas ang tinanggap ng Panginoong Jesus. Diba? At wala siyang kibo, pinabayaan lang niya. Dinanas siyang hirap. Hindi para sa mga kasalanan niya dahil siya ay walang kasalanan, kung hindi para sa kasalanan niyo at sa kasalanan ko. He was beaten to give us peace. The chastisement of our peace was upon Him. Magkaroon tayo ng kapayapaan at sa kanyang mga tinamong sugat, siya ay nagdanas ng sugat para tayo ay gumaling. Sa New Testament, sa Matthew 8, you don't have to look for this anymore. Pero sa Matthew 8, madalas din po natin itong na binabanggit pagka tayo ay nagpipray for healing, di ba? Kasi sa Matthew 8, dito po makikita na ang Panginoong Jesus, nung siya ay narito sa mundong ito, siya ay na Diyos na katawang tao, ang daming mga milagrong ginawa niya, di ba? Siya ay nagpagaling sa lahat ng mga may sakit na dumating sa kanya. Kaya ang sabi ni Matthew, ito ang kanyang nirelate doon sa Isaiah, pero that was physical healing. No? Hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus noon. Matthew 8:16-17, I'll just read it mabilisan. That evening, many demon-possessed people were brought to Jesus. He cast out the evil spirits with a simple command, and he healed all the sick. This fulfilled the word of the Lord through the prophet Isaiah, who said, "He took our sicknesses and removed our diseases." Physical healing itong binabanggit dito ni Matthew. But in 1 Peter 2:24, this very familiar verse din sa atin, no? Pero dun sa mga baguhan, ito po ang mga verses na pwede natin gamitin sa ating healing pag nagpipray tayo for healing. So 1 Peter 2:24, si Peter naman dito ay tinanggap itong salita ni Isaiah as healing through sin. Healing from our sin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. 1 Peter 2:24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. So both physical and spiritual healing. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. No? Ito po ay isang, sa 1 Peter, sinasabi ni Peter, isang pahayag ito na ang sinasabi ni Isaiah ay na-fulfill ng Panginoong Jesus. No? And so, we receive spiritual healing from bondage of sin. No? Alam niyo ba na nakakagapos ang kasalanan? Amen? We become slave to sin. Hindi ka makaalis sa kasalanan. Parang hirap. Ang hirap makaalis sa kasalanan. Sa kamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos ay pwedeng umalis sa pagkakasala. So we become slave. We become nakabihag tayo sa kasalanan. At yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kinuha niya yung mga kasalanan yan, dinala niya sa kanyang katawan at pinako sa cross para tayo magkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Amen? Amen. Kaya po, kung tayo ay talagang nakipag-isa na kay Kristo, wala na pong kapangyarihan ang kasalanan sa ating buhay. Sabihin nga natin, walang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay ko dahil pinalaya na ako ni Kristo. Amen. So, ganun po. Hindi mo pwedeng, kung sabihin mong Kristiyano ka talaga at tagasunod ka ni Kristo, hindi mo pwede pong sabihin na hindi ko kaya. Hindi ko kaya umalis sa aking sa adultery na ito. Hindi ko kayang talikuran ang kasalanan ng pangangalunya, for example. Hindi mo kaya. Ah, wala si Kristo sa buhay mo. Di ba? May makapangyarihan pa ang kasalanan sa iyo. Hindi po iyan madali, of course, no? I mean, it takes a lot of, it's a process. Kailangan umpisan mo muna sa kagustuhan mong makawala dyan, pagkatapos tuloy-tuloy mong angkinin, aminin sa ang mga salita na naririnig natin ngayon. Na dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross, ikaw ay pinalaya na sa pagkabihag sa kasalanan. Amen? Sino nagsasabi dito hindi matanggal-tanggal ang paglalasing mo? Hindi mo maalis-alis. Sapagkat sa sarili mong kakayahan mo ginagawa. Wala kang kapangyarihan, kapatid, sa kasalanan. Pero si Kristo, tinapos na to. Kaya kung talagang nakakapit ka kay Kristo, the victory is yours. Amen? Meron tayong katagumpayan laban sa kasalanan. Hindi pwedeng sabihin walang bisa ang kamatayan ni Jesus sa cross dahil hindi ka nagkakaroon ng victory dyan sa kasalanan mong yan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, ulitin ko, 1 Peter 2:24, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So ito po ang isang born again, ang isang Christian, ito po ang nangyari sa kanya. Iwanan na ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. So physical healing, pwede nating i-claim ito for our physical healing, pero lalong-lalo na spiritual healing, ibig sabihin freedom from slavery to sin. Verse 6, Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. It's very clear. All of us like sheep have strayed away. We have left God's paths to follow our own, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng kasalanan or sin? Ano ang sin? Kasalanan. Ano ang sin? Paglabag sa utos ng Diyos. Ano ang sin? Ang pinaka basic definition po ng sin ay following your own ways other than God's. Ang hindi pagsunod yung pagsunod mo sa sarili mong kagustuhan na apart from or malayo or hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Para bang yung train, di ba? Yung train, may relays yan na sinusundan, no? May relays. Pagdating sa isang crossroads, ang train ng Panginoon ay para sa iyo, ha, ay dito sa kanan. Hindi ka sumunod, kumaliwa ka. Yun, kasalanan. Yun ang sinasabi dito, para tayong tupang ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Yun po ang sin. You are on your own. You are not under the will of God. You are not following what the Lord's will for you is. You have strayed away. You have gone astray. Tupang naligaw. We have left God's paths to follow our own. Yun po ang sin. But the Lord laid on Him itong mga kasalanan natin. Kinuha niya. So ngayon pong tayo, sinasabi nating Kristiyano na tayo, tayo po ba ay mga, parang mga tupang ligaw pa? Are we following our own ways? Yes, madalas po yan. That's why we again and again, we remind everyone and we ask always for repentance because yun po ang talagang tendency madalas. We go our own way. Gusto ni Lord dito, ah, ayoko dyan. Masakit dyan, mahirap dyan, di ba? Gusto ko ito. Or we don't even ask the Lord, di ba? Kanya-kanya, sarili natin. No, as Christians po, we are already subjected to the Lord. We are under His authority. Through the Word of God, and by the power of the Holy Spirit. We are under His subjection. Meron po tayong sinusundan na authority natin. Hindi pwedeng lihis ka dyan, wala ka, parang hindi ka nagpapasakop. Di ba? Sinabi mo pang Jesus is your Lord and Savior, hindi ka naman nagpapasakop. Nandito siya, nandito ka. That's sin. Living sinful life. At marami po tayong mga kasalanan na hindi natin pinapansin. So dito po sa ating church, because of our campaign, itong for 2011, sinabi ko po ito sa the other Sunday, our campaign, one of our goals for this year is hate evil, hate sin. Sabihin mo nga ulit, hate evil, hate sin. So ano ang itsura ng evil at ano ang itsura ng sin? Kailangan malaman natin para malaman natin kung ano ang hini-hate natin. Amen? At marami pong mga kasalanan na hindi natin pinapansin. And so in maybe in succeeding Sundays, many of the preachings here will be about itong mga sins na ito na hindi natin nire-regard as sin. Hindi po natin pinapansin. Because we want to hate evil, hate sin. Noong isang linggo lang, may narinig akong report na kakasabi ko lang dito, hate evil, hate sin. Paglabas na, umuulan yata noon, paglabas na labas, eh, nawawala yung mga payong. Ang in-example ko dito, eh, pag kayo kumuha ng cellphone, masyado palang mataas yung aking example. Simple lang, payong lang. Huwag na po natin kunin ang hindi naman atin, mga kapatid. That's sin. Amen? Kung nagkamali ka lang ng kuha, na pagkamalan mong iyo yun, magkaparehong itsura, fine. Pero I'm just talking in general. Kasi may mga nagreklamo, oh, wala ang kanilang payong, bago pa, etc., etc. So, wag naman ganun. Di ba? Paglabas dito, magawa ka ng kasalanan. Di ba? Let's hate evil. Kamuhian natin ang masama at kamuhian natin ang kasalanan. Amen? Pagka pumapasok sa atin yan, kinamumuhian natin yan, hindi natin gagawin. Parang putik, parang mabaho. Di ba? Ayaw natin. So kung may nakikita tayo, sabihan natin in love, kapatid, Masama yung ginagawa mo. Itigil natin yan. Amen? Let's hate evil and hate sin. Sa meditation ko the other day, sa Exodus 34, pinakilala ni Lord kung sino siya. Sabi ni Lord, siya ay compassionate, siya ay full of mercy, he is slow to anger, he is full of unfailing love and tender mercies. Sabi niya, he loves his love to a thousand generation. Doon sa mga sumusunod sa kanya for a thousand generations, sobra ang pagmamahal niya. Pero sabi niya, hindi ko pala lampasin ang guilty. The Lord will not ignore sin. At sabi niya, I will lay the sins of parents to their children and grandchildren. And it will even affect the third and fourth generation. Kung love o pag-ibig lang pag-uusapan sa mga sumusunod sa kanya, sabi niya, thousand generation, tuloy-tuloy ang kanyang pagmamahal. Tuloy-tuloy ang kanyang kagandahang loob. Pero sabi niya, sa kasalanan ng mga magulang, dadalhin ko hanggang sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. To the third and fourth generation. That's how detestable sin is in the eyes of God. Ganun siya kagalit. Hindi galit ang Diyos sa tao, galit sa kasalanan. Amen? So kung tayo po, kung mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang mga ating mga apo, at yung mga susunod pa in the next generation, hate evil, hate sin for the sake of your children and your grandchildren and the next generations. Amen? Amen? May kausap ba ako? Ganun po katinding, galit ng Diyos sa kasalanan. Lalong-lalo na, ha? Ginawa na ni Jesus, eh. Tinapos na niya para maligtas na tayo sa kasalanan, tapos tuloy-tuloy pa rin tayo para nating iniinsulto ang anak ng Diyos. Parang baliwala ang ginawa niya sa atin. And so, mag-repent po tayo. Kung pwede natin isoli yung mga kinuha natin, isoli po natin. Mga ganun kasimple lang, no? Kasimpleng bagay, pangungupit, pagsisinungaling, pambobolas. Kaya kung marinig niyo ang mga nanay niyo, may marinig kayong kasama niyo sa bahay na, sabihin mo, wala ako. Sabi mo kaagad, psh, that's sin. You are lying. Magsabihan tayo, amen? Magpaalalahanan tayo. Minsan, nabibigla lang tayo eh. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa, magtulungan tayo so that we will hate evil, hate sin. Amen? Or yung mga ganyan, marinig mo, hindi naman totoo yan, di ba? Kaya tayo na late kasi ang tagal mong gumising. Hindi dahil sa traffic. Oh. Ang dalas nating sinasabi yan, ang traffic eh. Kung meron kasama ka lang ng bata dyan na inosente, sabihin niya, Mami, hindi naman tayo na traffic ah. Ang dalas nating sabihin yan. Hindi ako nakatawag sa'yo. Ang dahi-dahi kong ginagawa eh. Pala, ayaw mo lang siyang tawagan. Small things, but you know, these are still sins. So, hate evil, hate sin. Amen? Jesus has already died for all this sin. Ang sinasabi natin na wala na tayo ngayong, ang tawag doon? Mortal sin, saka venial sin. Wala ng black lie and white lie and violet lie or whatever. Lie is a lie. Lalo na kung ginagawa habitually, no? Habitually. Hindi mo na pinapansin. Hindi mo na napapansin. Di ba? Ito yung mga sin na hindi natin pinag-uusapan dito yung mga sin na mga rape, mga murder. Hindi yung ating mga everyday sin na ginagawa. Maging conscious po tayo. Amen? And so all we like sheep have gone astray. We have been on our own, and the Lord has laid all these sins upon Him. Pero hindi po ibig sabihin na ituloy-tuloy tayong pwedeng magkasala dahil anyway, dinanas na ni Lord ang mga kasalanan natin. No? the more reason that we should not sin. Isaiah 53:7-8. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya'y pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ganun na naman, no? So, ulit ng ulit, siya ay pinatay, pinarusahan dahil sa sala ng sangkatauhan. He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. Can you imagine, ano kaya, no? Kung sa atin, kaya ba natin to? Na-oppressed tayo, we were treated harshly, wala tayong kibo. Kaya ba natin to? Hindi. Hindi kaya. Karamihan sa atin, hindi kaya. Konting pitik lang nga, nagmumura ka na. Konting, di ba? We keep on complaining and whining and, di ba? Cursing. Pero tingnan mo, Panginoong Jesus, he never said a word. Para siyang tupang dinala sa patayan. He was like a lamb led to the slaughter. And as a sheep is silent before the shearers, he did not open his mouth. Wala siyang reklamo. Tinanggap lang niya lahat. He was unjustly condemned. He was led away. No one cared that he died without descendants, that his life was cut short in midstream. Ano ibig sabihin? Siya po ay napakabata. He was just 33 years old. So kalahati ng buhay niya, di ba? Very young. At siya ay binugbog at pinatay ng ganito. Nobody cared. Nobody cared about it. And he was struck down for the rebellion of the people. And of course, 9 to 12, tapusin na lang natin. Siya'y inilibing nakasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Amen? So, ginawa ng Lord ito lahat para magkaroon tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalaasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos na kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking parurusahan. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila. Pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama, inako niyang mga makasalanan at dinalangin sila'y patawarin. Jesus fulfilled all this to the letter. Pati itong last verse nito, idinalangin sila'y patawarin. Di ba? Ano ang huling words ng Panginoon? Father, forgive them. For they do not know what they're doing. So this Isaiah 53. Na-fulfill ito ng Lord to the letter. Ang sabi nila, parang one chance in 1 billion chances na merong makapag-fulfill nitong salita na ito na Isaiah. But Jesus did it. To the letter, eksakto, di ba? Lahat yung mga sinabi dito, eksaktong nangyari sa kanya. Wala siyang kibo, di gaputok, lahat yung mga sinabi dito. During the time, sa Old Testament, yung mga tao po ay nagdadala ng mga hayop, di ba? Para i-alay nila para sa mapatungan or matakpan ang kanilang mga kasalanan. So, siyempre, nang dumating ang Panginoong Jesus 750 years later, no, hindi nila yun na-relate na yung sinasabi ni Isaiah, itong nangyayari ito. Of course, they cannot relate that, di ba? Na ang Panginoong Jesus ang itong sinasabi ni Isaiah dito. Kaya yung mga Hudyo po hanggang ngayon ay hindi sila naniniwala kay Jesus. Pero yung mga hanggang ngayon ay naghihintay po sila sa kanilang Mesiyas. Pero yung mga tinatag ng Messianic Jews, yung mga tumanggap na sa Panginoon bilang kanilang Mesiyas at tagapagligtas, ito pong Isaiah 53 ang madalas na nagpapapaniwala sa kanila. Pag binasa nila ito, pagka may nag-explain sa kanila, katulad sa those who know your Bible, yung sa Acts, yung sa Eunuch, saka sa kay Philip, di ba? Naririnig na or nakita ni Philip na nagbabasa ang Eunuch, si Eunuch, yung Eunuch ng Isaiah 53. Tapos in-explain niya na ito ay na-fulfill ni Jesus Christ. So, yung mga Messianics, yung mga Hudyo po na tumanggap na sa Panginoong Jesus, dahil po dito sa mga pahayag na Isaiah, pag in-explain mo na si Jesus ito, ginawa ng Panginoong Jesus ito. Ang sinasabi dito ay ang Panginoong Jesus. Pero tayo po na alam na natin, hindsight, no? Alam na natin na ang Panginoong Jesus ito, wala po tayong dahilan kung bakit natin hindi siya tanggapin. No? O yung mga tao sa mga panahon natin ngayon. Kailangan lang po ma-explain ng mahusay sa kanila na ito ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus. Ano ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Una-una, nagkaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan natin. Amen? Ano kaya po kung walang kapatawaran? No? Ano kaya kung hanggang ngayon ay mga hayop pa rin ang daladala natin? And so, kapatawaran ng mga kasalanan, pagkatapos po ay pwede na tayong magkaroon ng panibagong nature. No? We can be born again and change our nature from a sinful nature to a divine nature. Amen? Sa pamamagitan na itong mga paghihirap na ito na ginawa ng Panginoong Jesus, pwedeng mabago ang taong magtiwala sa Kanya. No? We can be born again and have a new nature. Tapos po, binigyan niya tayo ng kanyang buhay, yung Zoe na sinasabi natin, the divine life of God, para po magkaroon tayo ng kakayahan para mamuhay, no, ng matuwid. Kung wala po yung kapangyarihan na yan, the life within us, saka sa kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi natin kayang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kaya magpasakop sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayong nakahiwalay. Tuloy-tuloy tayong nakalihis sa kalooban ng Diyos, di ba? So, He has given us the power to live a righteous life. And of course, He has given us freedom from bondage of sin. Hindi na tayo nakagapos sa kasalanan. Hindi tayo nakagapos sa karukhaan. Ang kasakitan pwedeng matanggal sa buhay natin. Lahat ng mga sumpa sa buhay natin ay pwede nang makalag, matanggal dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. And then we will have peace and freedom. Kaya po dito sa ating church, tuloy-tuloy po tayo na nagpapasakop sa Panginoon at inuulit ko yung ating spiritual goals, especially for this year, 2011, COCI, See Christ-likeness. Amen? Tuloy-tuloy po tayo magpaayos, pabago sa ating mga pag-uugali, at magkaroon ng intimacy with God. We will know God more and worship Him more and serve Him better. Susunod po eh, ang isang friend of Jesus Christ should be an overcomer. Sabihin mo, overcomer. Saan mag-overcome? We overcome evil one, we overcome the devil, we overcome the flesh, yung gawa ng laman, and we overcome the world. Dito po papasok yung hate evil, hate sin natin. Amen? And then C is a great commissioner. We have to do the great commission, witnessing and evangelism. And of course, prayer warrior, intercession, di ba? Kailangan matuto tayo, magkaroon tayo ng skills of being an intercessor, a prayer warrior. Kasi po, ito pong mga huling araw mo ito ay labanan po ito, no? This is warfare, spiritual warfare. This is the sign of the times, no? Spiritual warfare. Kailangan pong labanan, hindi tayo pwedeng tutulog-tulog at tapos eh, nilalapa na tayo ng demonyo. This is what the times are calling for. That's why we need to pray and fast, and we need to do spiritual warfare. We need to know how to intercede and do prayer spiritual warfare, or become a prayer warrior. Amen. Every time na buksan ko yung TV doon sa Christian station, ang mga preachings na narinig ko talaga lately, pati yung mga nakikita kong natatanggap kong mga whatever messages from the email, prayer and fasting. Kanina lang na habang nagbibisa ko, pinakikinggan ko yung si Jensen Franklin. They're having 21-day prayer and fasting. Doon mismo sa desierto sa Jerusalem, sa where Jesus was sa Mount of Temptation, where Jesus was tempted, doon mismo sa desert, they're having a 21-day prayer and fasting. Yung isa rin kanina, si Jeremiah was talking about prayer and fasting. Everybody's talking about prayer and fasting. The friends of Jesus Christ are going to pray and fast. Amen? Wala na pong tawad yan. Amen. So let us may call on the Rev 5 first and let us prepare for our communion. Let us sing, "All we like sheep have gone astray." Sabihin mo muna sa katabi mo, hindi ka natupang ligaw. Magmula ngayon, magpasakop kay Kristo. Amen. Wala tayo, wala ditong tupang ligaw. Amen? Let us use this for our repentance and our cleansing for today for our communion. To prepare our hearts. Let us sing this seriously and ask the Lord to repent, to forgive us.
Oh, Ama, kapag dahan
Kanya-kanya kami, Lord. Sinusunod ko ang aking mga gusto, Lord. Kasalanan po pala yun, Panginoon. Hindi ako nagpapasakop sa iyo. Hindi ko iniisip or hinihingi ang iyong kalooban. Basta na lang po ako gumagawa ng sarili ko. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. At sa paghahanda ko ngayon para po sa banal na hapunan, Lord, linisin mo ako, Lord. Ayaw ko pong lumapit sa iyo sa pagkainan na ino-offer mo po ang iyong katawan at ang iyong dugo para alalahanin ka, Panginoon. Ayaw ko po, Lord, na lumapit ka na marumi po ako, Panginoon. Lulumapit ako sa iyo na marumi ako, Lord. Ilinisin mo po ang aking puso ngayon, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinagsisisihan ko itong galit sa aking puso. Pinagsisisihan ko, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga kasalanan ko ngayon, pinaaalala mo sa akin. Pati po mga maliliit na kasalanan, Lord. Tuloy-tuloy po ako lagi sa aking pagsisinungaling, sa aking pagpapalusot, Panginoon. Lord, tulungan mo po ako na mawala sa akin ito, Lord. Mga bisyo ko, Panginoon. Alam ko masama sa akin to, pero tuloy-tuloy ko pa rin po ginagawa. Hallelujah. Yung mga masasama, mga malalaswa, na mga pictures, mga pornography, Panginoon. Lord, tulungan mo po ako, makalaya na po ako dito, Lord. Pinagsisisihan ko ito, Lord. Tinatalikuran ko ito at bigyan mo kami ako ng kapangyarihan mo, Panginoon. Para po ako makalaya na ng husto dito sa addiction na ito. Addiction ko sa mga computer games, ng mga masasama na nakakabigay ng nakakadala sa akin hindi maganda ang bigay sa akin sa buhay ko, Panginoon. Nadadala ako sa mga masasamang bagay. Kakaroon ako ng mga depression, Panginoon. Naglalakwat siya ako sa aking eskwela, hindi ako nakakapag-aral. Lord, tulungan niyo po ako. Matanggal na po ito sa aking buhay. Hallelujah. Ano man mga kapatid, ang nagpapahirap sa iyo ngayon dahil sa kasalanan, tarikuran na natin ito. Hallelujah. Nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos, kasalanan. Talikuran mo na yan. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka dito sa mundong ito. Ayaw ni Lord ang kasalanan. Hindi kanya papasukin sa kanyang karian. Hindi mo pinagsisisihan at talikuran yung mga kasalanan na yan. Takwil mo yan. Takwil mo yung mga gawain ng Diablo sa buhay mo. Hate evil. Hate sin. Tanggalin mo yung mga gawain ng laman sa iyo. Lagi kang nagmumura. Lagi kang nagagalit. Hallelujah. Ayaw mo magpatawad. Ayusin na natin. Ayusin mo na ang buhay mo, kapatid. Let us walk righteously before God. Wala nang panahon. Panahon na ito para makipaglaban sa Diablo, sa gawain ng laman. Huwag tayo magpatalo. Kaya ngayon talikuran na natin lahat ito. Hallelujah. Ang madalas na pagsisinungaling. Lord, straighten us up, Lord. help us to straighten up our lives, straighten up our minds, oh God. We will renew our mind. Tama na ang sobrang kamunduhan. We should seek after the things of God and not the things of this world. Huwag tayong magkaugat sa mundong ito. Lord, sobra. I'm sorry, Lord. Addicted ako masyado sa television, Panginoon. Masyado akong natutuwa sa mga napapanood ko, mga barilan at mga horror at mga kabaklaan at lahat po ng mga karumihan sa TV. Tuwang-tuwa ako. Lord, baguhin mo ang isipan ko, Panginoon. Magkaroon po ako ng appetite para sa iyong salita, Lord. Hindi ako nagbabasa ng Biblia. Wala akong kagana-gana. Yun ang going astray. Going your own way. Lord, tulungan mo kami lahat, Lord. Friends of Jesus Christ, Panginoon. Dinala mo dito sa church na ito, Panginoon. Gusto po namin maging maayos ang buhay namin. Help us, O God. Help us to change, Lord. Change our minds, our mindset. Help us, Lord, Holy Spirit. Just help us, Lord. Give us the power to change our mindset. Change our appetites, Lord. Yung mga gusto namin, Panginoon. And help us, Lord, to pray and fast, Lord. And to become serious in our walk with you. We want to be with you. We want to be in your kingdom. We want to belong to you. We want to be in your new Jerusalem. We want to be the bride of Christ. Ayaw namin sa diablo. Ayaw namin sa demonyo. Ayaw namin sa impyerno. Kaya Lord, help us to hate sin and hate evil. Hallelujah. Ginawa mo na, Panginoong Jesus, lahat ng pwede mong gawin. Nasa sa amin na ang pagsunod. Nasa sa amin na ang pag-ayos ng aming buhay. It takes our will, our kalooban namin, Lord. Kailangan magkaroon kami ng desisyon, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na susunod sa iyo, magpasakop sa iyo, at hindi sa aming mga sarili. Kaya Lord, we're sorry for all the things that we have been doing na wala ka, all the things that we have been doing on our own. Lord, we are so sorry, oh God. Hallelujah. Wala ka sa buhay namin. Panglinggo ka lang, Panginoon, karamihan sa amin. Panglinggo ka lang. All the 6 days, or isang oras, dalawang oras ka lang sa isang linggo. All the other days, eh, kami ang nasusunod. Kami ang hari. We are sorry, Father. So please forgive us, Lord, and help us, O God, to straighten up our lives. Help us, Lord, to walk righteously before you. We want to please you, Lord, with our lives. Help us, O God, and give us the power right now. Just lift up your hands right now, Lord. Pour out your spirit, Lord Jesus, upon us. Give us your power, Lord. Hallelujah. We give you our lives, Lord. Sumusuko kami sa iyo, Lord. Sinusuko namin muli ang aming buhay sa iyo, Panginoong Jesus. Maghari ka sa amin bilang tagapagligtas at aming Panginoon, yung tunay na Panginoon ng buhay namin, Lord. Magpasakop kami sa iyo, Lord. Lord, sorry, Lord. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Hallelujah. Ora bakarabasan. Lord, don't reject us, O Lord. We're coming back to you, Lord. Don't reject us, Lord. Accept us, O God. Accept our offering of our bodies, our life to you once again, Lord Jesus. As our Savior, as our Lord. Hallelujah. And from now on, give us the power right now, Lord. Give us your power by your Spirit right now, by the life that you give to us right now. Lord, let it bear fruit. Let it grow in our life, Lord. Hallelujah. Para po kami magkaroon ng kakayahan, kapangyarihan na mamuhay, Lord, ayon sa kalooban mo, na hindi kami malihis, Panginoon, sa kagustuhan mo, Lord, na kami lagi magpapasakop sa iyo. Hallelujah. Bigyan mo kami ng pagnanasa, Lord, appetite, panlasa sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Tanggalin mo po sa isipan namin na tao lamang kami, mahina kami. Lord, hindi po, namatay ka na para mabigyan kami ng kapangyarihan. Hallelujah. Binago mo na kami, magkaroon kami ng new nature, Lord. Divine nature, Panginoon. Kung hanggang ngayon, nandun po kami, na iniisip po namin na mahina kami, human lamang kami. Oh Lord, we have to be born again. We are not born again kung yun po ang iniisip namin. So have mercy on us, O Lord, right now. Give us the power. Hallelujah. Change our minds. Renew our minds, Lord. Renew our minds, O God. Mga panahon na ito, Lord, na kailangang mamili na kami, Panginoon. mamili na kami, are we for you or are we against you? And so, help us, Lord, to choose you. Help us to choose life. Help us, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, rabakarabasanda. Hallelujah, rabakaraya, rabaya, rabarabasanda. So, cleanse us right now. Father, you have received, Lord. Narinig niyo, Panginoon, ang hinaing namin, Lord. Doon sa mga sincere na humingi sa iyo ng kapatawaran, Lord, just release, Lord, forgiveness. Pakawalan mo ang kapatawaran, Panginoon. Pakawalan mo ang iyong kapangyarihan para maayos kami, O Diyos. Pakawalan mo, ang Diyos Espiritu Santo, yung kakayahan, kapangyarihan sa amin para matalikuran namin ng lubusan ang aming mga kasalanan, yung mga bagay-bagay na ginagawa namin na lihis sa iyong kalooban. Hallelujah. Hallelujah. And draw us more to you, Lord. Lord, bigyan mo kami ng panlasa sa salita mo. Sa presensya mo, Lord. Oh, hallelujah. Rabakarabasya. Rabakarabasan. Bigyan mo kami ng pagkatakot sa iyo, Lord. Fear of God. Lord, matakot kami sa iyo at yung pwedeng mangyari sa amin. Pwede mong magawa sa amin. Pagtuloy-tuloy kami sa aming mga kasalanan. We receive this grace right now. We receive this power right now. Hallelujah. And thank you for preparing us, Lord, for the bread and the cup, for the Holy Communion. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing the song again. All be like sheep. Or Tagalog. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Hallelujah.
Until the table of mercy, we bury the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, receive from His lips Thy hand. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the to the table of mercy, bury the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, receive from His hands garden. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come to the table of mercy, bury the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, receive from His lips garden. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come at the Lord's invitation, receive from His hands pardon. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come at the Lord's invitation, receive from His lips garden. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Drink of the blood of the Lamb.
Think of the blood of the Lamb. Amen. Tangan-tangan natin ang tinapay. Alalahanin natin si Kristo. Alalahanin natin yung mga narinig natin kanina sa salita ng Diyos. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagbata ng lahat ng ating mga kasalanan, kahirapan, karukhaan, kasakitan, kahinaan, para siyang uod, hindi siya parang tao dahil sa mga kasalanan natin. Lord, kayo po, kami po ang makasalanan, kayo po walang kasalanan. Pinaalala namin kayo, pinapasalamatan namin kayo. At ang response po namin sa ginawa mo, Panginoon, manahan ka po sa aming buhay, Lord. Sinusuko namin sa iyo
ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah.
Lahat tayo sabihin natin sa Galatians 2:20, namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. The life I now live in this body, in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and who gave His life for me. Not I, but Christ. Hindi na ako ang nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Hallelujah. Kainin natin ang tinapay. Buong pasasalamat sa Panginoong Jesus. Lord, tanga-tanga namin ang sorrow. Ito ay simbolo ng iyong dugo na binuhos mo sa Kalbaryo para mapagtibay ang kasunduan ng Diyos at ng tao. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kung hindi sa pamamagitan ng dugo mo, anak ng Diyos. Kaya we are holding this in reverence, Lord. This is just a symbol, but in the spirit we know that by your blood, Lord, we have a new covenant with God, sealed with your blood, Lord Jesus. Lord, you have done your part in your covenant, the covenant. Ginawa mo na ang iyong side of the covenant, kasunduan. Ngayon po, pinapangako namin na we will do our part of the covenant. We believe in you, Jesus. We worship you, Jesus. We will serve you, Jesus. We will live our life righteously according to what you will for us. Thank you for dying for us. Thank you for giving us new life. Thank you for giving us eternal life. Maraming salamat sa kapatawaran ng mga kasalanan namin. Maraming salamat na ginawa mo kami mga anak ng Diyos. Maraming salamat na kami ay mga kasama mo pagbalik mo, Lord. Kasama mo kami, Panginoon, sa iyong magiging kaharian. Salamat at binigyan mo kami ng iyong espiritu, iyong kapangyarihan, para makapamuhay kami ayon sa kalooban mo. Salamat sa kagandahang loob na tinatanggap namin ngayon, Panginoon. Ang presensya mo sa aming buhay. Hallelujah. Let's drink the cup. Jesus said, "He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him." Hallelujah. Just be silent right now. Just recognize, just realize, just aminin natin na si Kristo na ang nasa atin. He abides in us and we abide in Him. We are one with the Son of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, thank you for setting us free, Lord. Salamat sa kalayaan na natanggap namin. Kalayaan laban sa pagkabihag sa kasalanan at mga bisyo, Lord. Salamat sa kalayaan na tinanggap namin, kalayaan laban sa karukhaan, Panginoon, at kasalatan sa buhay, Lord. Release us, Lord. Free us, O God, from indebtedness, O God. Free us from poverty, Lord. And the lack, Lord. Hallelujah. You said you have come to set the captives free, Lord. You set us free from this, Lord. From the bondage, O God. Lahat ng bondage sa buhay namin. Bondage of sin, bondage of poverty, bondage of sickness, Lord. Set us free from sickness, O God. Hallelujah. Right now, by your stripes, Jesus, we were healed. Thank you, Lord, for setting us free. Oh, hallelujah. Hallelujah. Set us free, Lord, sa mga wala kaming kapayapaan, Panginoon. Give us your peace. Give us your shalom, O God. All the best things that you have, we receive right now. Hallelujah. Aleluya. Ora bakara bayala baraba basanda da 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 da. Ora bakara yala bayala baraba bakara basanda da 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 da. Ora bakara yala bayala baraba basanda. Just talk to him right now in the spirit. Ora bakara yala bayala. We fellowship with your Lord in the spirit right now. Father, Son, and Holy Spirit. Ora bashala bayala baraba bakara bayala baraba basanda. Ora bakara yala bayala bayala baraba bakara bashala bayala baraba bakara basanda da 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 da. Ora bakara yala bayala bayala baraba bakara bashala bayala baraba bakara basanda da 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 da. Ora bakara yala bayala bayala baraba bakara bayala bayala baraba bakara basanda da 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 da. Ora yala bayala 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 baraba bakara basanda. Alleluia. Ora bakara yala bayala bayala baraba bakara bashala yala bayala baraba bakara basanda. Hallelujah, Rabba Karabasanda. You'll never leave us nor forsake us, Lord. Thank you for your mercy. They're new every morning, Lord. Hallelujah. We just give you praise. Hallelujah. Let us sing that song. I will sing. Hallelujah, Lord. This is our goal. We want to be the bride, Lord. Spotless, wrinkle-free, Lord. That you'll be coming for. Kasama kami dyan, Panginoon.
To be the bride of your reason.
Sing it loudly to the Lord
yes,
Jesus.
It's wide and wrinkled for you. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me.
Sing it again. I long.
I long to be the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything. I will give everything to you alone.
I will sing.
I will sing. I will worship you. I will give anything. I will give everything to you alone.
Sing it again to Jesus. I long.
I long to be the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything. I will give everything to you alone.
Sabi natin muli, I will give anything.
I will give anything. I will give everything
to you alone, Lord Jesus.
Hallelujah.
Let's lift up our hands right now and give a blessing. Bless him, hallelujah. We bless your holy name. We bless you, Lord. Hallelujah. All honor and glory and praise belongs to you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worthy are you to receive all the honor, all the glory, and all the praises. Hallelujah. We praise you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.